usalda oma avariijärgne sõiduk spetsialistide kätte. Reval Group paneb teie auto teedel liikuma ja uuesti elama. Vaata lähemalt revalgroup.ee.
Tervitused istmesuhenduse stuudiost. Sel korral on meil ees terve pooletunnine saade, kus me räägime enamjaolt autode remonti puudutavatel teemadel. Ja kui juba kuulajad on suure tõenäosusega märganud, et saate juures on märge sisuturundus, siis ega see ei tähenda, et siin esitatavad küsimused oleks kuidagi lihtsamad. Stuudios on istmesuhenduse poolelt Indrek Jakobson ja mina olen Veli Rajasaar, autoajakirjanikud, ja meie vastas on Andrei Kudim ja Olavi Villo Reval Groupist, kelle tegevusalaks peamiselt ongi avariijärgne remont. Aga laseme neil natuke ennast ise tutvustada kõigepealt. Kes ja mis on Reval Group ja millega te tegelete?
No, Reval Group on Eesti mastaabis on vana firma, mis oli asutud 90-tes, tegeles ka autodega, aga tookord peamine ärisuund oli autode ostmüük, eksport, import ja kõik sellega seonduv. Siis aastal 2009 Nera Reval Group omanik on otsustanud investeerida autoremondisse, ja võttis rendile kaks kohta, üks on Kadaka teel ja teine on Linnu teel ja firmaga on liitunud kaks meeskonda kahest firmast, mis olid kriisitõttu raugenud ja noh, pädevad inimesed, pädevad meeskonnad ja siis Reval Group tegutseb aastas 2009 ja kogu aeg auto remondi alal ja siis kereremondi alal.
Ma nägin ka üle vaadates näiteks restaureerimist kuni musta numbrini välja, et see on kindlasti midagi, mille kohta eriti Indrek soovib saata lõpupooles rohkem küsida. See pakub tegelikult ka mulle väga palju huvi. Aga ma arvan, et kõik need küsimused, mis me küsime, mina näiteks plaanin täiesti asjale läheneda nagu skeptiline autoentusiast. Et noh, remont on ikkagi noh, kõik, kes on kasutatud autoostuga kokku puutunud tõenäoliselt, on kokku puutunud ka õuduslugudega siin Leedu remondist ja kõik pahtli kuhjad ja mingisugused asjad. Remont tundub juba nagu paha asi, et minu põhiline küsimus ongi see, et kuidas te autot remontides siis, kuidas see protsess on, kuidas te kvaliteedi tagate, mis on teie põhilised, no mis on teie põhimõtted autot remontides üldse?
No on olemas head tavad, on olemas reeglid. Kui me räägime kereremondist, siis on üsna palju, on kirjas liikluskindlusfondi kodulehel, et kuidas auto peab olema taastatud peale avariit. Ja mis moodi näeb üks korralik värvitöö, seda saab sealt kõik lugeda, et varsti ilmub ka hea tava siis autoremondi ja kindlustusseltsi vahel, see tava, mis korraldab koostööd. Ja on olemas ju need reeglid, mis on püsti pandud tehase tootja poolt, et kuidas üks korralik auto peab olema korralikult taastatud.
Aga üks asi on ju see, kui kindlustus näeb ette mingisuguse remondi ja teine on see, kui tuleb tavaklient tänavalt nii öelda. Kuidas selle tavakliendi jaoks see protsess välja näeb, et kui tal on soovama autot remontida, kui kaugele see auto nii-öelda enne hinnapakkumise andmist üldse laiali võetakse ja üle hinnatakse ja kuidas näiteks see varuosade valik on, et kas ainult originaalosad või dikteerib selle kõik klient, et kuidas see protsess tegelikult käib?
No siin ongi jääbki aru saama, et kui me räägime kindlustusseltsiga koostööst, siis on tegelikult on selline kolmnurg, et ühes nurgas on kindlustusselts, mis hüvitab kahju, teisest nurgast on klient, ehk siis tellija ja töökoda. Töökoda peab kliendile pakkuma rahuldava tulemuse, mille maksab kinni kindlustus. Et siis siin mõnevõrre suhtlus on keerulisem, kuna me peame selle kolmnurga raames tegema koostööd. Et tegelikult viimased tendentsid seadusandluses ka, et kindlustusselts korvab ainult kahju ja nii see nimetatakse. Et varsti me hakkame tegelikult esitama arvid ka kliendi nimele ja kindlustus maksab kahju kinni. Eks siis tellija on klient, aga selles kolmnurgas ongi üks oluline komponent, on kindlustusselts, mis maksab raha ja siis me peame mängima vastavalt nende reeglitele, mis on pandud nii-öelda kindlustusseltsi poolt, mis on pandud liikluskindlustusfondi poolt ja siis on seadusandluse poolt. et näiteks, et seadusandja ka ütleb, ja ütleb tulevikus ka oma sõna sekka, et näiteks ma ei tohi taastada autot kasutatud turvavarustusega. Seaduse poolt on pandud piir ette, et turvavarustus peab olema uus pakkumises. Ja kui pakkumine selle tõttu läheb lõhki, siis auto kantakse maha. Asi lihtne. Kui me suhtleme otse kliendiga, siis on mõnevõrra lihtsam suhtlus, kuna me suhtleme oma vahel ja siis me saame leppida otse kõik asjad kokku. Eks siis täpselt klient, me teeme nii palju korda jälle, jälgides kõik reeglid, et auto oleks korralikult taastatud, et me annaksime tööle garantiid ja siis auto oleks turvaline. Näiteks ka selle seaduse järgides ma ka kliendil ütlen otse, ma ei saa su autot taastada kasutatud turvavarustusega.
Mõistlik. See viib kohe isegi mitme küsimuseni, mis mul siin peas tekisid. Et, üks on see, et üks asja on see nii-öelda algne hinnapakkumine selle põhjal, mis tundub, et on katki, aga jällegi autoremondiga ise näinud igasuguseid asju ja endalgi autosid katki sõitnud ja pärast taastada üritanud. Alati lahti võttes ilmneb mingisugused puudujääke veel, mingisugused asjad, mis algselt välja ei tulnud, mis algselt üldse nii-öelda hinnapakkumisse ei jõudnud, mis toovad tundi juurde. Mida see nüüd siis kliendile tähendab, kui tegu on veel kindlustusjuhtumiga, kuidas see siis laheneb, kui seal ilmnevadki, tulebki rohkem töötunde, arve paisubki üle selle, mis kindlustus on arvanud ja kliendile öelnud, et kuidas see siis laheneb?
No sisuliselt kindlustusseltsiga koostöös see asi on niivõrd lihtne, et sa teedki lisapakkumise ja kõik, mis on seotud avariiga, tehakse korda, absoluutselt. Sellega nagu üldse probleemi ei ole, et kindlustusselts vaatab üle, ekspert on mõistlik inimene väga suure kogemusega ja pädev tehnikaalas inimene, eks siis ta kinnitab lisapakkumise ja raha saavad makstud. Mis puudutab kliendi teenindamist, kui me teenindame otsa, et meie maailmas ju kõik on elektroonilist võimalik, et teeme lisapildid, teeme lisapakkumise ja jälle pakkume erinevad remondi võimalused. Ühte sõlme saab nii remontida kui ka vahetada, et siis jälle selgitame kliendile, mida täpselt tähendab remont, kui kaua see kestab, kui pika garantii saame selle anda, mis tähendab, mida tähendab vahetus, ja kui palju läheb maksma, kas me kasutame uue varus, originaalvarus, asendus toode või siis me kasutame kasutatud varus.
Iseenesest see on selline väga positiivne asi, sest ma olen palju sellega kokku puutunud ja jällegi on see, et väga paljud töökodades kiire on ju ilmneb mingi puudujääk, meister võtab ette, teeb kohe korda, pärast kliendile on lihtsalt suurem arve, ups, ei jõudnud keegi üldse nagu üle küsidagi, et kas on okei, et arve nüüd paisub, et see on asi, millest ma olen päris palju näinud nii-öelda pahaseid kliente.
Aga siit tuleb kohe järgmine küsimus, et nagu juba jutuks oli, et te kasutate uut varuosa, kasutatud varuosa või mõnikord lihtsalt remondite, et kuidas te selle valiku teete ja rääkige sellest protsessist? Et ma tulen oma autoga, auto on katki, otsa sõidetud, kuidas te hindate seda, et see detail vajab asendamist, siia võtame ilmselt natukene lahti ja parandame ära, et kuidas see protsess välja näeb?
No iseenesest, kui te tulete, et ega sõltubki nüüd, mis detailiga tegu on, et alustame sellest, ütleme, kui on lihtsa kaitserauaga, et seal on, kui on tugevad muljumised ja lõhed ja nagu täitsa ikkagi katki, siis ilmselgelt seda korda ei saa, aga kui on nagu nüüdse väiksema vigastusega, siis täna on meil ka nagu see plastiku remondi osakond, et kus me saame keevitada ja taastada erinevat vahenditega plastikut, et kui ta on täitsa reaalne taastatav, siis kindlasti taastame. Et on kohati on see nagu originaal taastatud on, mida on võimalik teha kvaliteetselt on ikkagi parem kui see B-osa, et aga nagu muudes osades, et uksed või seal pleki detailidega, kui nad on ikka väga deformeerunud, ega siis jah, samamoodi, et sirgeks seda ei saa, esiteks siis lähed juba pahteldus igasugused muud normid nii üle lõhki, et ta ei ole enam kvaliteetne detail. Ja kas nüüd teatud puhul on ikkagi näiteks kiinlustusega, seltside puhul ongi nagu enem Andrei ütles ja selle LKF-i poolt on ikkagi suunatud nagu või määratud need töönormid või kuidas seda teha protsess, et siis tulebki esmalt, et noh , ongi , et a la kas taastada , kas vahetada siis välja , aga kas siis kasutatud või siis B-osa , et noh , nagu see uus detail on nagu see kõige viimane , et ja sellest siis juba no meistrid või vastavalt siis vaatad siis ka töötegijaga nagu üle , et noh , mis asjad siis , mis lähevad taastamisse , mis mitte , et
no.
Ja teatud detailid muidugi B puhul on ka sellised , et nendega on probleeme ja nad noh , nad ei sobi ja siis on lihtsam valik ikkagi võtta see noh , kasutatud ikkagi detail , et see on kindlasti sobib autole ilusti külge ja ei teki lisatöid ja noh , koormust nagu .
no kui siin üldse arutada seda küsimust , et peab silmas pidada , et korralikus töökojas , esinduses ja siis on korralikus nii-öelda järelturu töökojas , et noh , see reeglistik on üsna täpselt paika pandud . tegelikult kogu automaailm on läbi ja lõhki on mõõdetud . et väga paljud operatsioonid on mõõdetud täpsusega 30 sekundit . Siis ka see viis , kuidas auto taastatakse , ka on noh , pandud kirja aastaid ja aastaid ja remonditehnoloogiad arenevad ja ka tehase tootjad koos uue auto turule tulekuga ikkagi juba panevad päris palju nagu reeglistikus kirja . et meil , ütleme nii , et kes mängib ausalt , kes teeb oma tööd korralikult , ega temal on suhteliselt palju on ette kirjutatud . Mida ütleme nii , et noh , lõdvemalt võetakse seda laiemalt nagu tõlgendatakse autoremondi turul . ja kui me siin nagu mainisime seda , et algul me lepime kokku ühte summat ja siis , kui autole tullakse järgi , siis pannakse fakti ette , ikkagi meie niimoodi ei tee . et me alati suhtleme kliendiga , me suhtleme ka noh , tuttavate klientidega , et okei , kui mõnda Bolti või mõnda kinnitust või mõnda abivahendi on vaja juurde panna , see on selge , et ei hakka nagu helistama tülitama , aga kui ikkagi noh , et peabki nagu avastama ja vahetama ja nii edasi , me ikkagi viime alati kliendina kurssi . et ei ole nii , et me leppisime kokku ala 200 euri remonti , siis autole järgi tulles selgub , et 270 . no kuni 5% võib-olla me ei teavita kliendi otse , aga no mitte rohkem
Järgmine küsimus minu poolt on see , et autode taastamise puhul , no ütleme , kui on nüüd olnud mingisugune suurem õnnetus , kus ka auto kandmik , raam on viga saanud , et siis jällegi on netis ringleb igasuguseid videoid , kuidas igasugused sepad tõmbavad raame sirgeks ja teevadki korda ja pärast ongi sile ja läiki või kõik on tore , aga noh , lõppkokkuvõttes on ju see , et metall juba paindudes on ju , mikropraod ja kõik asjad , see tugevus ei ole enam seesama , see jäikus , see turvalisus pole sama . kuhu teie enda jaoks tõmbate selle piiri , et kust te enam autot ei taasta , kust te ütlete kliendile , et tegelikult see ei sobi taastamiseks , see on ohtlik liikluseks , ja teine , ütleme , teine pool sellest küsimusest , kui te oskate sellele vastata , on see , et kuidas te väldite seda või kas seda üldse on võimalik vältida , et see klient sellise autoga kusagile ei lähe kusagile sellisesse töökotta nurgatagusesse , kus see ikkagi üles taotakse ja pärast on ohtlikult taastatud sõiduk liikluses ?
no siin on kaks küsimust ja vastus on täiesti erinevad ja need omavahel nagu raske siduda , et nagu ma mainisin , et meie valdkond on väga hästi reglementeeritud . me ikkagi noh , kui on silmaga nähtav , et see vigastus , mis takistab auto ekspluateerimist , sellest lihtsalt kirjutatakse näiteks kindlustusandjale , et auto ei kuulu taastamisele , kui selle deformatsioonid või vigastus on niivõrd suured , et tehniliselt seda ei ole võimalik kvaliteetselt parandada . eks kvaliteetselt tähendab seda , et ta on võimalikult lähedalt taastatud avarii eelsele seisukorrale , et kui jäävad mõningad deformatsioonid kere sisse , siis ta ei ole ju avariilises seisukorras , ta on ikkagi nagu deformeerunud auto . et me koostame kalkulatsiooni , mõnikord sa kalkuleerid ja näed , lähebki lõhki ja siis annadki teada kindlustusandjale , et noh , niisugune toorik kalkulatsioon . teine asi on see , et okei , kalkulatsioon on koostatud , aga see on umbes 80% turuväärtus , siis juba tegelikult otsustab kindlustusandja , mida ta teeb selle autoga  mis puudutab teist küsimust , et kui inimene otsustab no näiteks raha välja võtta , ise korda teha , et selle turuosa ikkagi vajab korrastamist , sellega tegeletakse pidevalt , aga kuna sinna sisse on segatud nii palju huve, see seaduse anduse muudatus toimub väga aeglaselt. Et nüüd, noh, ikkagi kindlustseltsid võtsid suunda sinna poole, et nad ei maksa väga raha välja. Ja kui makstakse välja, siis auto kantakse registris, kustutakse maha ja taastada, ennistada registris saab ainult läbi tehnoülevaatuse. Eks siis tehnoülevaatuse spetsialist, tema näeb kõik materjalid, mis on seotud auto maha kandmisega ja siis tehnoülevaatuse spetsialist hindab selle auto taastamise kvaliteeti. Et noh, siin ma ei oska nagu rohkem sõna sekka öelda, et noh, vähemalt sinna maani siis seadusandlus on jõudnud. Ja mis puudutab seda nii-öelda Sossepa remondi taastamist, see on võimalik seal, kus see tööjõud on tegelikult on üsna odav. Et ikkagi Eestis me siin oleme jõudnud sinna maani, et tööjõud on üsna kalliks läinud ja täiesti siuksed mõtetud nii-öelda taastamised ei ole enam majanduslikult otstarbekad.
Aga eeldame nüüd hoopis vastupidist, et kõik läheb suurepäraselt, te taastate auto avariieelsesse seisukorda ja teil on ju oma töölega garantii. Kui kaua see kehtib, kas see varieerub kuidagi viisi ja kas on mingisuguseid, ütleme siis, garantii pikkust mõjutavaid tegureid või kasutust, mis võivad seda garantii aegaga lühendada?
No Euroliidus on pretensiooni esitamistähtaeg on 2 aastat. Me alati sellest lähtume. Ja siis korralikult tehtud kirjatöö ikkagi peab ikkagi pikemalt pidama kõikidele asjadele vastu. Et me ikkagi hindame ja vaatame, et kui me näeme, et meie poolt või meie töötajate poolt on rikutud tehnoloogia, midagi mingi etap on vahelt välja jäetud või tehtud natukene kehvasti või kasutatud vale võtte, vale materjal ja selle tõttu on mingi probleem on tekinud. Loomulikult me käsitleme ja teeme korda seda. Isegi 2 aasta möödudes.
Aga ütleme näiteks, et noh, kuna mul on endal üks hobiauto, on ka siuke, mida ma kasutan rohkem isegi vast rajasõidul kui liikluses. Ütleme näiteks, ma toon sellise autotele keretöödes. Noh, mis iganes, ma ei tea, värvi, parandus, värvi, noh, ülevärv või mis iganes keretöödesse. Ja samamoodi, kas see, et ma teda rajal kasutan, on kuidagi teie silmis siuke asi, mis amortiseerib seda kuidagi rohkem ja see selle võrra kehtib ka näiteks lühem garantii või kuidas sellega on?
No näiteks, kui me taastame värvi kapoti. No me anname garantii ju värvkattele ja kui värvkattele on mehaaniline vigastus, mitte sellepärast, et näiteks on näha, et lakk praguneb niisama või pigmenti muutus või siis on nagu järelkuivamise jäljed. Mm-hmm. Aga no kui on selge mehaaniline vigastus, mis on tekitatud teie poolt, siis kahjuks nagu garantii alla ei kuulu, aga kui on näiteks on värv sisse kuivanud, on jäljed näha lakke all, noh, mustel värvil või mis iganes, et siis seda me parandame ära.
No paganas, ma ikka lootsin, ma toon teie juurde, siis pärast rajal sõid on kellegi sabas ja kõik on kivitäkkeid asju täis. Ja siis tean, et
no,
siis
reeglid tegelikult on igal pool on ühed ja samad. Et no.
Mm-hmm. Aga kui nüüd võtta see musta numbri asi ette, siis mind täitsa huvitab, et milline on teie arvates, ütleme siis, kõige suurem musta numbri taastamise töö, mis te teinud olete, ja noh, mis oli ka teie jaoks ütleme see kõige pikaaegsem ja võib-olla põnevam sõiduk, mis te olete musta numbri vääriliseks taastanud?
No meil on ikkagi siiani, me oleme taastanud peamiselt vene tehnikat ja seal hästi palju sõltub, et mis tooneri sa taastamiseks valid. Tegelikult noh, turul on ikkagi valikud ja pole mõtet võtta seda sõidukit, kuhu sa pead kulutama üle määra ressursse. On ikkagi natukene kannatus, natukene otsimist, et see nõukogude laager näiteks endine on päris suur, et praegu tuuakse autusi ka Venemaalt ja Ukrainast ja Valgevenest. Ikkagi kuskilt garaaži alt tuleb päris korralik eksemplar, millega sa ei pea väga palju tegelikult vaeva nägema. Et kui võtta need päris uunikumid, siin on terve suur reeglistik, mis nõuab hästi palju ressursse ja noh, pean ütlema ausalt, et meie siiani ei ole nagu väga keerulist projekti taastanud. Mm. Ikkagi kõik sõltus, mida tooneriks valitakse.
Siit ongi esimene küsimus minu poolt, et kas teil on valik üldse selles mõttes, noh , kui klient tuleb , et näe , siin on minu auto , ma tahaksin sinna musta numbrit , kas te ütlete , et oi , seda marki ja seda mudelit me ilmselt ei taha , et sellega minge kuhugi mujale , või te seda nagu sellist eelselektsiooni ei tee või te hindate nagu seda autot hoopis seisundi järgi või noh , ongi lihtne asi , et kui ma tulen , sõidan teie hoovile homme ja ütlen , et näete , siin on minu auto , ma tahaksin valge numbri asemel musta numbrit , et mis nüüd juhtuma hakkab ? täitsa ikka näidis .
et no on olnud , no vot jah , täpselt ongi niisugune situatsioon on olnud , et kus tuligi auto hoovi peale ja noh , paraku selle autoga juhtus see , et noh , seda nagu ta oli vanem Lada , aga no ta oli tõesti ikkagi natuke palju seda ajahamba ja muu hooletusse jäetud , et oli ikka nii noh , paha toorik , nagu ennem Andreigi ütles , et kõik sõltubki sellest toorikust , et jah , me vaatamegi selliselt üle , et tõesti , et kuidas see on ja noh , musta numbri asjast tuleb ikkagi täna rääkida natuke sellest eelarvest kõigepealt , et on juhuseid , kus inimesed arvavad , et paari tuhandega ma võikski ju ta siin nipet-näpet teha ja ma saakski need mustad numbrid , aga noh , paraku ikkagi see igal asjal ei ole niimoodi , et seal need numbrid kohati ideaalse kere ehituseks kulub ideaalis värvitöödeks ainult pool aastat kuni aasta , kus siis on tehnoloogiliselt õigesti teha . et jah , kui tuleb auto , vaatame üle , vaatame nagu sellise pilguga üle , et kuidas see toorik on ja mis variandid või ressursid üldse on , et kuidas seda teha ja muidugi jah , teatud autode puhul võib-olla jah , on see ikkagi väga haruldane auto , et ega siis see on arusaadav , et see on ikkagi suur amps ja tuleb nagu läbi rääkida korralikult , et kas ja mis , et eks see on nagu omavahel juba meil meeskondlikult nagu läbi rääkida , et kas me ikkagi võtame selle ette ja kuidas ja mis , et
ma siit nagu tajun seda küsimust , et te hakkate rääkima keretööst . et eeldusel , et seda autot tuleb noh , keevitada , võib-olla ise noh , halval juhul noh , värvida kindlasti , võib-olla pahteldada , ütleme niimoodi , et need tööd on tehtud . ja ikka tuleb ta teie hoovile ja ütleb , ma tahan musta numbrit , mis te siis teete ?
no seal jälle reeglistik on hästi täpselt paika pandud , tegelikult meie nagu numbrit ei väljastata , väljastab riiklik komisjon , mis koosneb , et väga pädevatest ja väga suure kogemustega inimesi . et reegel on üsna noh , kui ma võtan hästi jämedalt , on mida vanem auto , seda suurem protsent taastatud varuosadest võib ta küljes olla või asendatud varuosadest . kui auto on pärit aastast 1930 , siis seal nagu originaalvaruste protsent on juba üsna madal , kuskil 40-50 piires . kui tegemist on vene tehnikaga ja ta on 30-35-40 aastat vana , seal on ikkagi originaalvarusade ja originaallahenduste protsent on üsna karm , 98 ja kõrgem . et nende osadega on lihtne , siis otsid kuskil , kas Laadalt , kas internetist , kas spetspoodidest ja nii edasi , et noh , see taastamine nõuabki ressurssi , rahalist ja ajalist ressurssi . et noh , me kõigepealt parandame need väga silmapaistvad vead ära . ja siis kutsutakse ekspert kohale , kes annab oma hinnangu ja oma soovitusi . ja siis vastavalt tema soovitustele nagu me toimetame edasi . ma lihtsalt tahaks mainida , et see nii-öelda noh , mõned inimesed ostavadki endale , et ma ostsin endale hobiauto , mul on 1000 eurot , tehke sellega midagi . sisuliselt see ei päde , et noh , okei , sul on Ford Sierra , mis on enam-vähem normaalses seisukorras , et noh , seal täpselt sama reegel , mis on nii-öelda noh , kasutusautode puhul , et noh , paneks ta sõitma kõigepealt , et see on nagu juba 2000-3000 eurot  ja siis juba ekspert vaatab üle ja ütleb , et palun asendage see toode selle tootega ja nii edasi ja nii edasi , et noh , see on niisugune noh , keeruline teema , et ütlen ausalt , see musta numbrite projekt on , ta on alates 15 000 ülespoole , et
ikkagi suur ettevõtmine .
jaa , või siis on ikkagi tõesti , teil on vedanud , et vanaisa auto
hea toorik on ju .
Päritud garaažist välja veeretud ja seal on ainult mõningad pesemised , pidurite pidurite , voolikute , klotside vahetused ja nii-öelda õmblused ja nii edasi .
see on vist see , et iga nagu siuke autoomanik kipub arvama , et no mul on nüüd see teemant sealt kusagilt muu jura seest , et ja siis alati tuleb välja , et ikkagi nii see päris ei ole , on ju .
no mustade numbrite saamine ehk siis auto restaureerimine on ikkagi natukene teistmoodi projekt , siis seal on , ei olegi enam tihti millest lähtuda , et seal on ikkagi ajaarvistust käib teistmoodi , on ajaarvistus käib stopperi järgi , ehk siis kui töömees tegeleb selle autoga , ta panebki need tunnid endale kirja . ja kahjuks seal ei ole enam niimoodi , et kui inimene joob kohvi , siis see aeg arvistus ei lähe , ikkagi läheb , kuna inimene teeb tööd oma peas , et noh , see on rahvasuust on teada , 7 korda mõõda , 1 kord lõika , et täpselt selle põhimõttega käib siis taastamine , mida rohkem on taastada , mida rohkem on käsitsi valmistada , seda rohkem läheb aega . et ongi see taastamine , restaureerimine on aeganõudev ja ressursinõudev projekt , et selles mõttes see klient võib siin kaasa ka lüüa , aidata . kui ta otsib varuosa , siis ta võib olla tundide , päevade ja kuude viisi otsib ta internetis , et on neid oksjonid on palju , on hobiautode foorumid on palju , on palju igasuguseid kodulehti ja vaim maailmas ka , see on tegelikult omaette tööstus on tekkinud , et näiteks mõned firmad ostavadki tehaste laojäägid kokku , näiteks mingi Toyota laojäägi aastast 65 kuni 85 ja siis hakkabki sellega kauplema . et noh , veel kord , et noh , kui sul on soov harulatsat autot omada , siis ka teatud reeglid ka endale sa pead looma , sina selle autoga talvel ei liikle . Sina hoiad ta nii-öelda loodusest , sul on koht , kuhu sa parkid seda , garaaž peab olema kuiv , soe , see ka noh , rahakulu , aga jälle maailmas see on kasvav tendents ja trend , sest kõik asjad , mis on valmistatud , ta on reaalsed asjad metallist , puidust , materjalist , nad oma väärtuses kasvavad ja see ongi üks viis , kuidas oma säästud nagu investeerida , säästa , nii-öelda kasvatada , vähemalt nad peavad sammu inflatsiooniga ja siis hiljem realiseerida ja mõnedele inimestele on ka teatud teistmoodi väärtus , see oli vanaisa auto , see oli vanavanaisa auto , aga jälle , kui on midagi taastada , siis taastame , kui ei ole , siis ikkagi noh , anname nõu . no nõu me anname alati , et tulge , näidake , küsige , et noh , me kohe näeme , kas on mõtet sellega tegeleda või ei ole mõtet ja kui ei ole mõtet , ega me ju ei taha endale tekitada peavalu , me anname inimesele asjakohase nõu , et noh , no ei tasu selle projektiga tegeleda , see projekt tulevikus ei too teile mitte kui midagi , ainult suure raha kulu ja ikkagi sellest ei saa mitte midagi .
rahaliselt jah , et see kliendile nagu midagi ei maksa , et alati head nõud on hea anda ja ka mõne kliendiga ka sel teemal suhelda , et mõnel ongi , et jah , see hea nõu toobki natuke maa peale võib-olla tagasi , et mõtleb järgi oma plaanid ja teab , mis edasi teha .
et kui nüüd see restaureerimise ja autode taastamise ja musta numbrisse toomise temaatika kokku võtta , siis siit võib teha nüüd meie saatekuulajatele paar sellist järeldust , et iga auto , mis on vanem kui 35 aastat , ei vääri veel musta numbrisse taastamist , sest kulu sellele võib olla liiga suur ja tulemus ei pruugi olla lihtsalt seda väärt . ja iga auto puhul , mida me taastama hakkame , siis see alati on individuaalne projekt ja ei ole kunagi kahte ühesugust autot ja ühesugust tulemust .
ühesõnaga võib öelda , et siis laias laastus teie jaoks ka need musta numbri ja restaureerimisprojektid on sellised , ütleme noh , ikka hinge ja südame projektid siis , kui muu nii-öelda suuremate remonditööde kõrvalt nagu aega jääb , aga kuidas see remondi nõustamine käib , teil ju see on ikkagi siis täiesti põhirõhk ju sellel , on ju ?
no täpselt , osa meistritööst ongi nõu andmine ja hüva nõu andmine , et tihti ka remondisummad ületavad või on võrdväärsed või on vähemalt 30-40-50% auto väärtusest . ja siis inimesed ka tahavad , et meie arvamust saada , et mis siis edasi saab . ja siis lähtuvalt situatsioonist me anname inimesele ka nõu . noh , näiteks kui inimesel on aastas läbisõidud on olematud ja auto ei ole nagu just eriti kallis ja see meie remondi pakkumine on 50% auto väärtuse , siis ma ütlengi inimesele otse välja , et mõtle väga hästi , kas sul üldse autot on vaja . mitte selles mõttes , et sul on vaja äkki sõitu teha , aga kas majanduslikult on mõtet sul autot pidada . tegelikult kogu auto ekspluateerimise väärtuse me saame siis , kui me aastas läbi sõidud kilomeetrit jagame kõikide kuludega ja siis saame kilomeetri hinda kätte . Sisuliselt väga paljud inimesed ei anna endale aru , et taksoga oleks sõit odavam igatpidi . ja siin ei ole nagu midagi pahasti , me räägime täiesti avalikult avameelselt inimesega ja nii edasi . no samas , kui tal on vana auto läbilõhki teada ja sõidab ta hästi palju aastas ja remont on 50% auto väärtus , siis teistpidi on kasulikum ta jätkata selle auto remondiga , sest ta kilomeetritega teenib see raha endale tagasi . et tihti näiteks ka erinevate autode liikide puhul on probleemiks , et inimene ostab diisliauto endale ja sõidab lühikesed läbisõidud linnas , et tehnika on juba nii keeruline , need lisaseadmed mootori peal on nii palju , et iga sõlmeremont läheb ikkagi päris korralikult maksma , ja kas oli vaja seda diisliautot temale osta just sellepärast , et tal on hetkeline kulu oli suht madal kütuse peale , aga pärast , kui tuleb remont , siis ta ei suuda nagu remondi kinni maksta . jälle , me ei tee kompromissi sellega , et kui inimene tuleb meie juurde , tehke , programmeerige EGR-klappi välja , lõikage TPF-filtri välja , et me ei , selliste asjadega üldse ei tegele . noh , esiteks ta on seadusevastane ja teiseks tegelikult see ongi allamäge minek , siis auto enam ei tööta korralikult ja siis need vead viisad tulema .
tagasi tulles selle läbisõidu puhul , et sa remondid , et on ka juhuseid , kus inimesel ongi auto seisnud , noh , sõidabki vähe , et aastas see paar tuhat kilomeetrit ja mõnel on isegi nokki 2-3 tuhat , tuleb remonti hooldusesse ja siis ta on natuke hämmeldunud , et ikkagi see hoolduse summa on nii palju , et aga ma ju sõidan nii vähe . et noh , paraku ongi , et nagu peab paika , et see auto seistes ikkagi hävineb rohkem kui sõites , et
vahetab õli... lõõrid puhtaks kõlasta .
jah , tuleb ikka jah , et ja nagu selle õlivahetusega , et need pikad välbad meie antud siin oludes ka , see 30 000 ikkagi mootorile pole päris õige , et niisugune 15 000 ja aastas korra oleks ikkagi õige see õlivahetus ära teha , mitte et 5 aastat seda 30 000 täis sõita ja siis on imestunud , et mootor on väga tahmanud ja must ja ei ole enam seda õli nagu õiget tööd seal , et see kõik ikkagi mängib rolli , et tuleb tihedamini ikkagi oma autot hooldada , et ja muus osas ka , et ega vedrustuses samamoodi , et puksid ja kõik nad väsivad ja laagrid , et selles suhtes , et see läbisõit iga kord seda autot nagu paremaks ei teegi .
no nüüd seda musta numbri ja sellist kasutatud auto remontimise juttu siia otsa sai nagu hästi palju , aga mul on tore , et siin kumas läbi üks mõte , mis on meil ka eelnevates saadetes palju olnud , et seda vana või kasutatud autot käimas hoida on tihti isegi keskkondlikult nagu mõistlikum kui see , et muudkui uut autot endale osta . aga mis saab näiteks siis , kui ikkagi tuleb teie juurde klient , kes ütleb , et noh , et mul on siin nüüd auto muidu kestis siin 5 aastat , ilusti kestis , aga nüüd käigukast ikkagi läks ja ilgelt kallis remont , kohe nagu ei jaksa teha , et esiteks , kas tal on mingisugune finantsvõimalus teilt kas või ma ei tea , järelmaksuga või laenuga või kuidagi see remont ikkagi ära teha , et no hullult on vaja sõita , ja mis hüvanõu te sellisele kliendile selles olukorras annaksite , et ta on teil seal ja nii-öelda nutab , et nüüd nii palju maksab ?
no järelmaksuks vastus on lühike ja lihtne , me teeme koostööd LHV järelmaksuga , et meie kodulehel saab taotleda autolaenu , neil on nüüd hästi lihtne toode , noh , 5000 hästi lihtsalt kätte kas auto ostuks või auto remondiks , et me teeme oma pakkumise , et majandame , aitame ja nii edasi . Mis puudutab suuremat rikket või keskmise kuluaasta suhtes, et no iga kasutauto omanik tihti teab, et mõnda aastat ta sõidab hooletult, vahetab ainult õli ja siis kahe aasta möödudus tekib mingi suurem probleem. Tegelikult minu arvutuste kohaselt ja pika kogemuse kohaselt, et kui me võtame kõik ekspluatatsiooni kulud välja arvatud kütus, keskmine kasutauto olenevalt margist ja keerukusest tahab aastas oma ülalpidamise kuludeks saada 600-1000 eurot. Eks siis kui sa kaks aastat mitte midagi ei teinud, ei hooldanud, vahetasid ainult õli või mingi muu osa, mis hästi kiiresti on kulunud ja siis ongi, et 600+600 või 1000+1000 ja siis kolmandal aastal mingi olulisem sõlm läheb rikki ja siis on kallim remont.
Kaks aastat ei küsi, aga lõpuks ikka tuleb ja kogu täiega.
No sisuliselt nii ta on ja kui me võtame kahe aasta jooksul tehtud läbisõitu, jagame seda summat nende kilomeetritega ja jälle näeme, et kulu on täiesti mõistlik, siis auto ei ole soetatud niisama. Teine küsimus tuleb jälle siis, kui selle ajaga on läbitud väga vähe kilomeetrit. Siis tõesti, kas oli vaja seda autot üldse endale soetada. Tänasel päeval on car sharing, takso ja nii edasi, et saab väga hästi hakkama ka võib-olla ilma autota.
Et ühesõnaga klient võiks ka ise teha seda enda jaoks, et mingisugune nii-öelda efektiivsuskalkulatsioon üldse enda jaoks, et kas tegelikult on sellist autot vaja?
No sisuliselt kogu autoremondis ongi tekitabki päris palju paksu virtneid suuremat remondid, aga reeglina nad tekivad siis, kui auto on käest ära lastud. Et üks põhjus, teine põhjus on nagu on raske ekspluatatsiooni tingimust, aga seal ikkagi inimene peab aru saama, et ta on autot ja või mehanismi on ekspluateerinud, sellega on teeninud midagi ja siis see nõuab remonti. Ja kolmandaks, kui auto on soetud nagu staatuse sümbol, no siis sa pead selle staatuse ees maksma ja teist väljapääsu ei ole.
No jah, seda kuidagi hästi tundub suur osa eestlased on sellised kasutatud preemiumi lembes, et enamasti sellised Saksa brändid on ju, võetaksegi hind on kukkunud aastatega palju ja siis on kohal ka kasutatud ägeda autoostuga esimesed suured remondiarved.
No nii ta on jah ja seda on näha paljudel suurt pettumust, et soodsalt on saanud selle premium brändi auto kätte ja kui seal tõesti mõnel on õhkvedrustuse probleemid või kuulevad selle ühe püstaku inda, siis on nagu kaovad leti jälle ära korraks pikali. Et. Ja siis ongi see mure, et mis edasi, kuidas nii. No siin ja eelneva nagu asja juurdegi, et remondi suuts üldse, et tasub olla oma auto, kui sa kuuled ikkagi, et kuskil on ka mingi kõrvalised elid või mis on, ei ole päris tavaline. Et
keera muusika väljamaks.
Et jah, keera muusika väljamaks. Et võiks nagu lihtsalt see tavaline nagu check, eks kontroll teha, tulla kas või läbi, mitte nüüd meie juurest ükstas puha, et ka tehno ülevaatsed teostavad ka neid, vaata, kus sa saad läbi käia, et mis sul seal on, on ju, et paraku üks detail põhjustab ka teise, nagu jada läheb, et läheb katki seal veermikus või muus osas, et ei teeks selle endale suuremaks selle remondi kulu lõpuks.
Ja siin me võime tulla ka remondi läbipaistuse juurde. Et selles mõttes me ka tervitame seda, et kui inimene laseb ka peale meie kontrolli või enne meie kontrolli näiteks ülevaatuspunktis auto läbi. Et see rutiinne kontroll, et ta nagu on nodav ja siis seal tekib ka mingi nimekiri, mis tekitab inimesele ka mingit aluspinda, siis ta konsulteerib meiega, me teeme oma ülevaatuse ja näiteks ka suhteliselt vana auto puhul. Et me ütlemegi nii inimesele, et käige kõigepealt ülevaatuse punktist läbi. Kõik need vead, mis ta paneb kirja, siis me teemegi need koheselt korda. Ja teiste probleemide puhul, kui ülevaate arvab, et auto on turvaline kasutada, aga siis me agade kohta teeme ka oma pakkumise, siis inimene juba hindab. Ja tegelikult näiteks Soomis on väga heaks tavaks, et näiteks auto lastakse remontida ja siis kogu selle arvega minnaks ülevaatuse punkti. Ja siis palutakse, palun, see arve peal on rida varuosi, vaata palun üle, kas neid on vahetatud. Ja näiteks mul on mälus siukene juhtum, et kui inimene lasi esindusauto üle vaadata, sai nimekirja kätte, tuli meie juurde, siis me lahendasime kõik need probleemid, aga noh, asendusvarusadega ja siis töötundi on mõistagi, meil on odavam, siis inimene jälle läks esindusse, maksis 60 eurot ülevaatajale, esitas meie arve ja palus kontrollida, et kas kõik need varused, mis arve peal on vahetatud. Ja sai sealt ilusa kinnituse, et kõik on vahetud, kõik on tehtud ja see ka lahendas nagu selle inimese või selle sõiduki probleeme, et tema sai erapoolitu hinnangu, siis ta sai korraliku remondi ja sai jälle kinnituse meie remondi kvaliteedile ja on madalam kulu ja korralik remond.
No korralikust remondist rääkides, et kuidas üldse eristada korraliku remondi töökoda siis nii-öelda nurgatagusest mingisugusest sossepapesast?
No ma olen seda küsimust enda jaoks ka läbi mõelnud ja võin anda teile ühe lihtsa soovituse, et otsigi internetis firma majanduslikku tausta, et praegu kõikidest avalikutest registrites on väga hästi näha ja kui on firmas on väike käive ja mis on väga tähtis, on tööte väga madal palk, aga meie valdkonnas ala 1000 palk on juba nagu kahtlaselt väike, et siis on selge, et kui ilmselt samas firmas kiimitakse palkadega ja maksudega, ja kui ta skeemitab nendega, siis ta, miks ta ei skeemitaks teie autoga?
Heid mõtteid on need kogunenud päris palju ja kui need kokku võtta, siis võikski võtta selle nõuandmise mõttega, et kõigepealt on alati mõistlik, kui ise ei oska, küsida nõu targematelt, küsida nõu autodega tegelevatest ettevõtetest ja küsida nõu nendelt ettevõtetelt, kelle puhul võite olla kindel, et tegu on ka usaldusväärse ettevõttega, siis saate ka nõu, mis on teile endale kasulik ja sellega võiksimegi tänase saate lõpetada.
Usalda oma avariijärgne sõiduk spetsialistide kätte. Reval Group paneb teie auto teedel liikuma ja uuesti elama. Vaata lähemalt revalgroup.ee.